20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci. 23. septembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenice Minodoru, Mitrodoru i Nimfodoru. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. U drevnom gradu Sirmijumu, današnjoj Sremskoj Mitrovici, obilježeno je 17 vijekova od sticanja prava na slobodno ispovijedanje hrišćanske vjere. Kao što se tada prije toliko vijekova svetom caru Konstantinu ukazao krst na nebu i znak ovim pobjeđuj, tako je juče u tom molitvenom duhu i liturgijskom sabranju njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej sa preosvećenom gospodom episkopima, sremskim Vasilijem, bačkim Irinejem i osječko-poljskim Lukijanom, u zasluženje sveštenstva eparhije Sremske i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, donio iste blage vijesti, duh, snagu, molitvu i ponovo ukazao na put kojim treba da idemo. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je u nedjelju 22. septembra na praznik svetih pravednih Joakima i Ane svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Save u Goliji. Na praznik svetih pravednih Joakima i Ane i 13. nedjelju po duhovima, sveta liturgija služena je u podgoričkom naselju u crkvi svetih Makaveja u podgoričkom naselju Tološi. Na 13. nedjelju po duhovima praznik svetih pravednih Joakima i Ane u nedjelju 22. septembra u crkvi svetih 42 novomučenika u podgoričkom naselju Momišići služena je sveta liturgija. Na praznik rođenja Presvete Bogorodice održan je tradicionalni sabor u manastiru Podmalinskog kod Šavnika. Svetu liturgiju služio je iguman manastira Bijela, arhimandrit Isaija Krgović i protojerej Velimir Jovović, paroh Straševinski i Starotrebješko-Kličevski. Na praznik svetih Joakima i Ane u nedjelju 22. septembra, kada se slavi 150 godina hrama Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda, njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk služio je svetu arhijerejsku liturgiju i besjedio pred brojnim vjernicima i pripadnicima Vojske Srbije. U petak 20. septembra u navečer je praznika rođenja Presvete Bogorodice, predsjednik odjeljenja spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion, služio je svenečno bdenije u prestonom hramu u čast ikone svih žalosnih radost. Na bogosluženju se molio nastojatelj crkve Svete Trojice u Budvi protojerej Arsenije Radović, profesori Cetinske duhovne bogoslovije, profesor protojerej Dragan Stanišić, profesor Blagoje Rajković i Dragan Radoman, sabrat manastira Ostrog i romonah Sergije Rekić i učesnici posljednje generacije bogoslovije. U nedjelju 22. septembra na praznik svetih bogoroditelja Joakima i Ane, njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje bratstva ove svete crkve. U 13. nedjelju po duhovima, u dan kada vršimo i molitveni spomen pravednih Joakima i Ane, njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin dr. Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u prvoj zadužbini prepodobnog Simeona Mirotočivog, hramu svetog Nikole u Kuršumliji.
Danas aktuelno.
U drevnom gradu Sirmijumu, današnjoj Sremskoj Mitrovici, obilježeno je 17 vijekova od sticanja prava na slobodno ispovijedanje hrišćanske vjere. Kao što se tada prije toliko vijekova svetom caru Konstantinu ukazao krst na nebu i znak ovim pobjeđuj, tako je Juče u tom molitvenom duhu i liturgijskom sabranju njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej sa preosvećenom gospodom episkopima, sremskim Vasilijem, bačkim Irinejem i osječko-poljskim Lukijanom, u sasluženje sveštenstva eparhije sremske i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, donio iste blage vijesti, duh, snagu, molitvu i ponovo ukazao na put kojim treba da idemo. Sveštenstvo, prepodobno monaštvo, blagočestivi narod eparhije Sremske, ali i braće i sestre iz drugih eparhija, juče su jednim ustima ispovijedali hrišćansku vjeru, slobodni u duhu, u srcima i mislima. Simbol vjere, kako se vjekovima čita, kao i molitva gospodnja njegovom nebeskom ocu Oče naš, izgovarani su jednim ustima i jednim srcem. Bio je to dan, kao i liturgijsko sabranje, kakav se samo poželjeti može, jer to nije običan dan eparhije Sremske, nego svetkovanje velikog duhovnog i istorijskog kulturnog nasljeđa, svjedočanstvo živog trajanja srpskog naroda i pravoslavne vjere. Bio je to dan za istoriju, za sva vremena, dan za pamćenje. Grad svetog Irineja, svetog Dimitrija, svete Anastasije i mnogih mučenika, grad mučenika sirmijskih, grad svetog Konstantina Velikog, u kojem je živio i u kojem je rođen njegov sin Konstancije II, dočekao je njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja. Kako je u svom pozdravnom slovu kazao njegovo preosveštenstvo episkop sremski gospodin Vasilije, crkveno narodno liturgijsko sabranje u Sremskoj Mitrovici donijelo je duhovno ukrepljenje svima. Vladika je zamolio patrijararški blagoslov njegove svetosti za blagočestivi narod, koji je pristigao sa svih strana, za mlade i djecu u narodnim nošnjama, bogoslove Karlovačke bogoslovije, vojnike, pripadnike žandarmerije, vatrogasnih službi, predstavnike gradskih vlasti, gradonačelnik gospodin Branislav Nedimović i pokrajinske vlasti, predstavnike svih javnih i kulturnih institucija, Srpske akademije nauka i umjetnosti, Matice Srpske, predstavnike Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama i predstavnike drugih vjeroispovijesti.
Dozvolite mi da vas sve srdačno pozdravim u ovom našem drevnom gradu Sirmiju, ispred mnogobrojnih žitelja njegovih, u ime prečasnog sveštenstva, prepodobnog monaštva, blagočestivog naroda eparhije Sremske, koji vas sa radošću i ljubavlju dočekuju. Vaša svetosti, po prvi put dolazite u Sremsku Mitrovicu, grad mučenika iz prvih vekova hrišćanstva, i to mučeništvo i stradanje pratilo nas je kroz sve vekove, do najnovijih raspeća srpskog naroda, da je u Drugom svjetskom ratu ovdje izvršen nebivali pokolj preko 8000 novomučenika srpskog naroda na čelu sa čuvenim našim slikarom Savom Šumanovićem. Dolazite u grad svetoga Irineja, svetoga Dimitrije, svete Anastasije i brojni mučenika i novomučenika sirmijski, grad svetoga Konstantina Velikoga, čije ime i njegov ogromni doprinos sveukupnom prosperitetu hrišćanstva danas obeležavamo i proslavljamo.
Blagodaću i milošću Božijom cijele 2013. godine proslavljamo događaj koji je ostavio neizbrisivi pečat na putu napretka i istorije čovječanstva. Hristov krst je znak Konstantinove i naše pobjede danas. To smo i kao narod i kao pojedinci toliko puta osjetili i doživjeli u našoj istoriji i u našoj crkvi. U ovoj godini očekujemo nastanak jednog novog preporoda u našem narodu, a nadamo se da će taj preporod zahvatiti i svijet u kome živimo, kazao je između ostalog svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej i opomenuo sve da se ništa ne dešava bez Božijeg promisla i blagoslova.
Vladika sremski gradonačelnik je pozdravio današnje naše drage prisutne u ovome gradu, slavnom, drevnom i slavnom gradu, koji zajedno sa drugim gradovima u kojima delao veliki i slavni romejski vladar car Konstantin, a nas postavlja jedan veliki značajan događaj do čega smo se baš ovdje i okupili da taj događaj obeležimo i da taj događaj koji je nekada se desio svojom poukom i porukom i danas ima svoju vrednost i svoj značaj. Ja pozdravljam sve vas koji ste se danas sabrali u ovom divnom historijskom gradu da obeležimo i proslavimo taj veliki historijski događaj koji se zove objava Milanskog edikta. Blagošću i milošću Božijom cijele ove 2013. godine obeležavamo 17 vekova događaje koji deli ljudsku historiju ostavljajući neizbrisivi pečat toga događaja na putu napretka i istorije čovječanstva. Ove godine otpočeli smo poslovu 17 vekova.
Svenarodno molitveno sabranje je nastavljeno obilaskom fruškogorskih manastira. Patrijararški blagoslov je svako od prisutnih ponio prepodobnom monaštvu i sestrinstvu i unio u svoje domove. Crkveni hor Svetog Save pri Sabornom hramu Svetog Dimitrija iz Sremske Mitrovice i hor Eparhije Sremske pojanjem su uveličali proslavu i uznijeli molitve Gospodu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je u nedjelju 22. septembra na praznik svetih pravednih Joakima i Ane svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Save u Goliji. U arhipastirskoj besjedi kojom se ovom prilikom obratio vjernima, preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije je kazao:
kada dolazimo na sveta bogosluženja, draga braćo i sestre, mi se sveštenici trudimo da prije svega uredimo hram kako valja, da organizujemo službu, da za pjevnicom što ljepše pjevamo, da što prikladnije stanemo pred presto Božji, što dostojnije. Sve ono što činimo, činimo ne radi nekoga ukrasa, ne radi stvaranja onog zadovoljstva koje bude i prođe, nego činimo da bismo stupili u što bližu zajednicu sa Bogom, da bismo se što više Bogu približili, da bismo se s njime sjedinili, da bi otvorili prozore svoje duše, da u njih uđe Božja svjetlost, da bi otvorili vrata svojega srca, da se u njemu nastani sami živi Gospod, tvorac neba i zemlje. Jer srce čovečije je stan Bogu živome.
Na praznik svetih pravednih Joakima i Ane i 13. nedjelju po duhovima sveta liturgija služena je u podgoričkom u crkvi svetih Makaveja u podgoričkom naselju Tološi. U liturgijskoj besjedi kojom se obratio vjernom narodu sabranom na svetom bogosluženju, sveštenik Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore, je između ostalog kazao:
evanđelska priča nam pokazuje da je svijet ovaj koji je Bog stvorio jedan vinograd u kome smo svi mi poslenici u tom vinogradu koji radimo i trudimo se u tom vinogradu. Ima ljudi koji vjeruju i nažalost čini mi se da ih je dosta, da je svijet ova stvorila, eto neka veća sila koja je tu došla, stvorila i otišla. No Bog se nekad umiješa, ali je prisutan kao domaćin u ovome svijetu, jer kao što kaže narod, Bog ne plaća svake subote i u Boga je su vunene noge, a gvozdena ruka. Dakle, ide polako, ali kada udari Božja ruka, ruka Božje pravde, to je onda zaista strašno i moćno. Zato treba da pazimo kako živimo, kako radimo, kako djelamo u tom vinogradu Gospodnjem, jer što god radimo i kuću i imanje, sve što imamo, sve nam je to pozajmica od Boga i mi smo poslenici u tom vinogradu. No Gospod ovom evanđelskom pričom na prvom mjestu opominje Jevreje i Izrael kao izabrani narod Božji, jer je Bog, zasadivši vinograd, odnosno stvorivši ovaj svijet, dao vinogradarima da upravljaju i poslao je posle određenog vremena sluge svoje da uberu plodove iz tog vinograda. A to su proroci kojih je bilo, koje su Jevreji prvo jedne pobili, onda druge koje Gospod Svetog Isaiju su pretrugali testerom, mnoge su ubili, mnoge kamenjem razbili, kao što je i rekao Hristos. I na kraju Gospod nam kaže, postidjet će se sina njegovog, odnosno sina svog jedinorodnog Gospoda Isusa Hrista, koga je poslao ovaj svijet.
Na 13. nedjelju po duhovima, praznik svetih pravednih Joakima i Ane, u nedjelju 22. septembra u crkvi svetih 42 novomučenika u podgoričkom naselju Momišići služena je sveta liturgija. U besjedi kojom se ovom prilikom obratio vjernom narodu, sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radio Svetigore, je kazao:
Kamen koji odbaciše zidari, to postade i taj postade glava od ugla. Riječi su proročke cara Davida, zapisane u njegovim divnim psalmima, za koje je sveti Jovan Zlatousti rekao da bolje sunce da stane, da ne sija, nego da se prestanu psalmi čitati. Tolika je ta sila i snaga Davidovih psalama. A evo na te riječi Davidovih psalama poziva se i Gospod kada priča svojim učenicima, a priča im u pričama, jer oni ne mogu drugačije da shvate tajnu njegovog dolaska u svijet. Ne mogu još uvijek, jer još uvijek nije bio sišao Duh Sveti na crkvu njegovu i na apostole njegove, još uvijek nije bio sišao Duh istine, Duh koji uzvodi i koji nam otkriva ovu tajnu. Zato im Gospod priča u pričama, a zato i mi u svetim liturgijama čitamo pojedine odjeljke i obično su oni vezani za taj dan koji mi proslavljamo.
Na praznik rođenja Presvete Bogorodice održan je tradicionalni sabor u manastiru Podmalinskog kod Šavnika. Svetu liturgiju služio je iguman manastira Bijela, arhimandrit Isaija Krgović i protojerej Velimir Jovović, paroh Straševinski i Starotrebješko-Kličarski. Za pjevnicom pojale su monahinje manastira svetog apostola Luke iz Župe Nikšićke. Velikom broju naroda ovoga kraja koji se okupio u ovoj drobnjačkoj svetinji posle svete liturgije obratio se otac Velimir Jovović.
Stojeći na ovom svetom i utemeljenom mjestu, mjestu svetih naših predaka Nemanjića, koje je osveštano molitvom i postom i blagorodnim životom u njemu, koje je osveštano i junačkom krvlju mnogo puta, je ova svetinja branjena. Evo nas na ovaj veliki i uzvišeni praznik rođenja prečiste i preblagoslovene Majke Božije Bogorodice Marije. I ko može uzmoći da kaže neku riječ o Majci Božijoj? Jer kaže se za Majku Božiju da je ona bila mnogo štedljiva na riječima. Gotovo da nema ništa bez nešto malo, a to malo je u slavu njenoga sina, Boga živoga, Isusa Hrista, da su njena prečista usta izgovorila.
Domaćin ovog sabora bio je Nedjeljko Strunjaš iz sela Timar kod Šavnika, koji je pozdravio sabrani narod za trpezom ljubavi. Plemenima Drobnjaka i Uskoka besjedom se obratio profesor Janko Jelić. U kulturno-umjetničkom programu učestvovala su djeca sa vjeronauke iz Šavnika, iz Straševine i Senice. Druženje je nastavljeno uz razgovor iz Strune Gusala. Domaćini za iduću godinu bit će Bratstvo Žugića sa Mljetička. Na praznik svetih Joakima i Ane u nedjelju 22. septembra, kada se slavi 150 godina hrama Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda, njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk služio je svetu arhijerejsku liturgiju i besjedio pred brojnim vjernicima i pripadnicima vojske Srbije.
Draga braćo sveštenici, draga braćo i sestre, dva smo evanđelja čuli danas, dva odlomka iz spisa svetih apostola koji govore o zemaljskom životu i domostroju gospoda našega Isusa Hrista. Jedno govori o tome kako se Hristos uzdigao, kako kaže apostol i evanđelista, a drugo govori o daje nam onu poznatu priču o vinogradarima i vinogradu, tumačeći to tako što oni koji su bili naznačeni da budu upravitelji ovoga sveta, ovoga kosmosa, starozavetna crkva, jevrejski narod u to vreme nije ispunio svoje naznačenje i Gospod odlučuje da da drugima taj vinograd.
Povodom 150 godina od izgradnje hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg od 21. do 26. septembra bit će održan niz manifestacija i duhovnih sabranja kojima će biti obilježen veliki jubilej ove Beogradske crkve. O detaljima svečanosti za Radio Slovo Ljubive govorio je starješina ovog hrama Jerej Arseni Arsenijević, pozivajući Beograđane da u njima učestvuju.
Pa evo, mi smo odredili odbor za proslavu koji je deo našeg crkvenog odbora, odredio neki program ovako u kojem ćemo dostojno obeležiti 150 godina od izgradnje hrama. Naime, ono što se podrazumeva to je da svako slavlje kod nas u crkvi mora da počne sa liturgijskim sabranjem. Tako da ćemo i mi, tako kao centar i centralnu proslavu, će biti, to će biti u nedelju, liturgijsko sabranje, s tim što proslava već počinje dan uoči, to će biti subota uveče, subota bdenije, znači to je na Malu Gospodinu uveče, posle bdenija koji će početi u 17 časova, ovaj letnji period kod nas je počinjala večernja služba i bdenija su počinjala u 18, sada vraćamo na zimski režim, tako da kažem. Pa će posle toga biti, posle bdenije, bit će jedan mali koncert našeg hora i kao gosti će tu biti naši prijatelji iz pevnice Hrama Svetog Save. Da bi ujutru, sutradan, bilo ono što smatramo da je u suštini najvažnija i centralna proslava, a to je sveta liturgija koju treba da služi episkop Lipljanski Jovan. A ono što je interesantno, s obzirom da to mi isto možemo da pričamo malo više, da naš hram je bio, kada je zidan, bio je namenjen da bude za potrebe parohije, ali pre svega vojske. Ali vojska, kao što i sada, koliko vidimo da su tu upravne zgrade vojske oko nas, i onda u to vreme, 1863. godine i ranije, vojska uglavnom bila okupljena u ovome kraju. Tako da to je bila osnovna potreba građenja ovoga hrama, pre svega hram se i širio, grad se širio, i to na ovu stranu, zato što je, naravno, Sava i Dunav su bili međe sa jedne strane, i posle oslobađanja Srba od Turaka ili delimičnog oslobađanja za vreme kneza Miloša 1830. godine posle čuvenog Hatišerifa, grad se širio upravo u ovim pravcima. Tako da u vreme kada je zidan hram, ovo je bila periferija Beograda, ovde su bili, da kažem, posljednje kuće su se nalazile ovde u ovome kraju. Iz tog razloga bilo bi nepravedno da u ovome događaju ne učestvuje aktivno i vojska Srbije. Pa smo mi dobili odobrenje, saglasnost od ministra vojske da u nedelju učestvuju pre svega vojni sveštenici, rukopoloženi vojni sveštenici koji će služiti, sasluživati uz episkopa Jovana.
U petak 20. septembra u navečer je praznika rođenja Presvete Bogorodice, predsjednik odjeljenja spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion, služio je svenečno bdenije u prestonom hramu u čast ikone svih žalosnih radost. Na bogosluženju se molio nastojatelj crkve Svete Trojice u Budvi protojerej Arsenije Radović, profesori Cetinske duhovne bogoslovije, profesor protojerej Dragan Stanišić, profesor Blagoje Rajković i Dragan Radoman, sabrat manastira Ostrogiro monah Sergije Rekić i učesnici posljednje generacije bogoslovije. Po završetku bogosluženja, mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion pozdravio je goste iz Crne Gore i poželio bogoslovcima uspjeh i pomoć Božju u učenju, a također je zamolio da se prenesu pozdravi prvom arhijereju, mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju. Vladika je blagoslovio učenike Cetinske bogoslovije. Poklonička grupa učenika Cetinske bogoslovije po blagoslovu Svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja boravila je u Moskvi od 19. do 20. septembra, gdje je posjetila Trojice Sergijevu lavru, Pokrovski i Novospaski manastir, a također bogoslovci su boravili i u Sankt Peterburgu i poklonili se svetinjama. Na praznik svetih Joakima i Ane 22. septembra u hramu svetog arhidijakona Stefana u sidnejskom predgrađu Ruti Hill svetu arhijerejsku liturgiju služili su visokopreosvećeni arhijepiskop Sevastijski gospodin Teodosije iz Jerusalimske patrijaršije i preosvećeni episkop mitropolije Australijsko-Novozelandske gospodin Irinej. Zasluživali su protojerej Aziz Abvi, paroh Rutihilski iz Antiohijske patrijaršije, protojerej Stavrofor Srboljub Miletić, protonamjesnik Nemanja Mrđenović i đakon Petar Mrakić. Iz južne pjevnice pojao je Antiohijski hor na arapskom, grčkom i engleskom, a iz sjeverne srpski hor na srpskom i crkvenoslovenskom, dok su molitve i vozglasi prouznošeni na srpskom, crkvenoslovenskom, arapskom, grčkom i engleskom jeziku. Pošto je istoga dana u parohijskoj sali po 20. put održavan dan srpsko-grčkog prijateljstva, na kome su nastupale i folklorne grupe mnogih drugih etničkih zajednica, na svetoj liturgiji okupilo se nekoliko stotina vjernika praktično iz svih pravoslavnih jurisdikcija. Toliko je bilo vjernog naroda da su sveštenici pričešćivali iz više putira, a sama liturgija sa pričešćem trajala je duže od 3 sata. Arhijepiskop Teodosije prenio je pozdrave i blagoslove patrijarha Jerusalimskog gospodina Teofila III. I kao znak pažnje uručio srpskom episkopu i sveštenoslužiteljima ikone iz Svete zemlje. Vladika Irine je u ime Srpske pravoslavne crkve uzvratio prigodnim poklonima ikonama, ali i pozvao da se kroz hram nosi poseban tas za pomoć pravoslavnima u Palestini i širom Bliskog istoka. Nakon svete liturgije vjernici su ispunili veliku crkvenu salu u Ruti Hillu, a među počasnim gostima na prvom mjestu bili su predstavnici diplomatsko-konzularnih misija Srbije, Grčke, Rumunije i Rusije. Svoja igračka umijeća predstavili su najmlađi folkloraši iz većine pravoslavnih zemalja, pridružujući se ovom jubilarnom danu srpsko-grčkog prijateljstva. Ova lijepa tradicija potiče iz vrlo teških dana naše istorije, kada su Srbi, po riječima jednog od naših narodnih vođa tog vremena, na svojoj strani imali samo Boga i Grke. Na ovaj način ovo druženje i proslava naših krštenih narodnih kultura pretvorena je, kako i dolikuje, upravo sve pravoslavno druženje i zajedničarenje u vjeri i ljubavi. Vrijedne sestre, kola srpskih sestara i parohijani Rutihilski potrudili su se da dostojno ugoste svakog putnika namirnika, tako da je, pored bogosluženja u našim tradicijama i jezicima, naših narodnih igara, pjesama i nošnji i naša tradicionalna hrana i piće, značilo ovaj dan kojim je na južnoj hemisferi dočekano proljeće i kojim je započeta nova liturgijska godina. U nedjelju 22. septembra na praznik svetih bogoroditelja Joakima i Ane, njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje bratstva ove svete crkve. Po evanđelju je besedio starješina Pokrovske crkve protojerej Jovan Vuković, a na kraju svete liturgije prisutnima se obratio preosvećeni vladika David. U 13. nedjelju po duhovima, u dan kada vršimo i molitveni spomen pravednih Joakima i Ane, njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin dr. Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u prvoj zadužbini prepodobnog Simeona Mirotočivog, hramu svetog Nikole u Kuršumliji. Episkopu su sasluživali svešteno monasi i sveštenici iz arhijerejskih namjesništava Kosaničkog i Topličkog. Posle pročitanog evanđelja, episkop je poučio sabrani narod. U toku liturgije u sveštenički čin rukopoložen je đakon Aleksandar Crnić.
Draga braćo i sestre, dozvolite mi da vas sa ovog svetog mesta u ovoj svetoj obitelji, drevnom ekranu, svetog oca našeg Nikolaja, pozdravim rečima blagoslova Božijega, da slušajući evanđelje kome prethodi molitva, da nam Bog otvori um, da razumemo tajnu nauke njegove, a isto tako pre čitanja evanđelja episkop blagosilja svoj narod rečima: pogledaj Gospode sa nebesa, vidi i posjeti vinograd ovaj koga zasadi desnica tvoja. To je vinograd Božji, to je eparhija koja je poverena episkopu, gdje čine sveštenstvo, monaštvo, verni narod Božji. A sigurno da se na vinograd odnosi sve ono što je Bog učinio radi nas i radi našeg spasenja u starome zavetu i u novome zavetu. Čuli ste danas evanđelje i kako Gospod kaže da je On prvi sišao sa nebesa da bi nas uzvisio gore na nebesa u gornji Jerusalim.
Posle liturgije vladika Jovan se susreo sa predstavnicima lokalne samouprave Kuršumlije i Zavoda za zaštitu spomenika kulture, sa kojima je razgovarao o obnovi ove svetinje. Zatim je posjetio Prolombanju i obišao hram Preobraženja Gospodnjeg, čija je izgradnja pri kraju. Prilikom povratka za Niš, episkop je posjetio manastir Svetog Nikolaja Srpskog u selu Pločnik, gdje je nedavno zaživio monaški život. Blagodareći Bogu, u nedjelju po prazniku rođenja Presvete Bogorodice 22. septembra u selu Bosanski Milinovac, opština Sanski Most, osvećena i obnovljena u prethodnom ratnom vihoru spaljena i razorana crkva rođenja Presvete Bogorodice. Ovo je bio istorijski dan i događaj za selo, čiji su žitelji pod pritiskom armije Bosne i Hercegovine raseljeni i protjerani sa svojih ognjišta, a danas rasuti svuda po svijetu morali započeti novi život. Njihova želja i ljubav za rodnim mjestom i zavičajem bila je jača od zločinačke ruke koja ih je protjerala sa kućnog praga. Rane stradanja vidljive su i danas, ali vrijedni Milanovčani podigoše sebi crkvu kao svetionik da ih prati i osvjetljava put njihovih srca koji vodi u rodni zavičaj. Na početku molitvenog sabranja jerej Alen Marić u pozdravnoj besedi zahvalio je svima koji su pomogli i doprinijeli da se bogomolja obnovi u vrlo kratkom roku, ako pogledamo na uslove života i vrijeme u kome se nalazimo. Pozivajući preosvećenog vladiku Atanasija da osveti hram, otac Alen se zahvalio episkopu na podršci, razumijevanju i blagim riječima i savjetima, nastavljajući ono što je započeto podrškom prethodnog episkopa Bihačko-Petrovačkog gospodina Hrizostoma. Episkopu su sasluživali iguman Vasilije Rožić, protojerej Stavrofor Ljubomir Samardžić, protonamjesnik Dalibor Nenić, jerej Miloš Crepulja i đakon Nikola Perković. Nakon osvećenja obnovljene crkve, episkop Atanasije se obratio kumu, gospodinu Dragomiru Kruniću i vjernom narodu ovoga kraja, ukazujući na veliku povezanost praznika rođenja Presvete Bogorodice i srpskog naroda. I kao što crkvena pjesma kaže da je rođenje Presvete Bogorodice donijelo radost cijelom ljudskom rodu i duhovna i materijalna obnova ove svetinje, donijela je radost srpskom narodu na prostoru Bosanskog Milanovca. Obnova crkve donijela je radost i mir ovim planinama. Osvetili smo mjesto na kome se projavljuje vaskrsla sila ovoga prostora. Želja je ktitora da se ustroji ovdje monaška zajednica, a mi ćemo se potruditi da iznjedrimo hrabre ljude za život u Bogu i ljubavi na ovom mjestu. Kulturno-umjetnički program su izveli članovi Kulturno-umjetničkog društva Drvar iz Drvara i proveli mnogobrojni narod kroz narodno stvaralaštvo Krajine i Srbije. Za trpezom ljubavi, koja je pripremljena za veliki broj gostiju, uručeni su prigodni pokloni episkopu i kumovima. Zahvaljujući na svemu, vladika Atanasije je naglasio potrebu jedinstva u jednoj volji i želji da obnavljamo život na ovom prostoru.
Mogli se zapaziti da zaključni deo naše liturgije, koji želi da istekne nešto jako važno, upravo ide rečima Vaskrsli iz mrtvih Hristos, istiniti Bog naš. Uvijek se pozivamo na tu činjenicu da je Gospod naš Isus Hristos bio na Golgoti, da je vodio najveću borbu koja je ikada u svijetu vođena. Borbu protiv zla cijelog svijeta, uključujući to i borbu protiv smrti i izumitelja zla i smrti Satane. I tu borbu je on dobio, u toj bitci on je pobedio.
Njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je 21. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Končul, tokom koje je igumaniju manastira Matiminodoru odlikovao naprsnim krstom u znak posebnog priznanja njenom trudu u duhovnom uzrastanju končulskog sestrinstva. Članice kola srpskih sestara svoju slavu, malu gospojinu, roždestvo Presvete Bogorodice proslavile su saborno uz mnogobrojne goste. Činodajstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Andrej uz sasluženje sveštenika iz hrama Svetog Save i pjevačkog društva Mokranjec. Domaćica slave bila je gospođa Bratislava Živković, uvažena članica glavnog odbora kola. Posle slavskog obreda vladika Andrej je održao prigodnu besjedu, nakon čega se skupu obratila predsjednica kola, gospođa Mila Viktorović. Ove godine kolo će proslaviti veliki jubilej, 110 godina od osnivanja svečanom akademijom 4. novembra u Narodnom pozorištu. Riječ zakletva izgovorena je prvi put davne 1342. godine. Polagali su je mnogi srpski vladari. Čin polaganja zakletve uzvišen je i u životu svakog čovjeka vrijedan vječnog sjećanja. Vojska Srbije uživa veliko povjerenje građana. Iz godine u godinu ono raste, budući da se broj kandidata za vojne škole i dobrovoljno služenje vojske drastično povećava. Vojska Srbije je važan činilac razvoja i stabilnosti regiona, poručuje ministar odbrane u vladi Srbije gospodin Nebojša Rodić na svečanosti polaganja zakletve 21. septembra ove godine u kasarni Vojvoda Živojin Mišić. Zakletvu su položili kadeti Vojne akademije i Vojno-medicinske akademije, kao i vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka septembarske generacije. Kako je uz vojsku, Srpska pravoslavna crkva jedan od stubova našeg društva i države, dobra saradnja ovih dviju u instituciji, a traje i razvija se na obostranu duhovnu korist. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Milutin, prisustvovao je polaganju zakletve septembrske generacije Ljeta gospodnjeg 2013. baš kako je s radošću i ljubavlju i ranije činio. U nedjelju 22. septembra na praznik svetih Joakima i Jane, njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Bribiru uz sasluženje sveštenstva eparhije dalmatinske. U svojoj besedi episkop Fotije je rekao da su sveti Joakim i Ana rodili najsvetiju u rodu ljudskom, presvetu Bogorodicu Mariju, koja se udostojila da rodi spasitelja svijeta, gospoda našeg Isusa Hrista. Svetom Joakimu i Ani je posvećena crkva na Bribiru, gdje je u 14. vijeku stolovala Jelena Šubić, rođena sestra cara Dušana, ktitorka manastira Krka. Posle svete liturgije episkop Fotije je prerezao slavski kolač u spomen hramovne slave i pozvao sve prisutne da pomognu obnovu istorijski veoma značajne crkve svetih Joakima i Ane na Bribiru. Na kraju je za sve priređena trpeza ljubavi, trudom i nastojanjem paroha oca Đorđa Veselinovića.
Danas aktuelno.
Vijesti iz pomjesnih crkava. Sa svog redovnog godišnjeg zasjedanja održanog od 17. do 19. septembra u Chicagu, Sabor kanonskih pravoslavnih episkopa Sjeverne i Centralne Amerike donio je između ostalih i saopštenje u kome izražava nepromijenjeni stav crkve o pitanju braka. Pod 1. Mi, Sabor kanonskih pravoslavnih episkopa Sjeverne i Centralne Amerike, koji predstavljamo milione pravoslavnih hrišćana u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Centralnoj Americi, izražavamo duboku zabrinutost nedavnim potezima naših vlada i određenim društvenim trendovima koji se tiču statusa braka u našim zemljama, prvenstveno legalizacije istopolnih zajednica. Pod 2. Pravoslavno učenje o braku i polnosti, čvrsto utemeljeno u Svetom pismu, 2000-godišnjem predanju crkve i kanonskom pravu, uči da je sveta tajna braka zajednica čovjeka i žene i da autentični brak oslikava sveštenu zajednicu koja postoji između Hrista i njegove nevjeste crkve. Pod 3. Prema ljudima homoseksualne orijentacije treba se odnositi sa istom milošću i ljubavlju koje je cijelom čovječanstvu podario naš Gospod Isus Hristos. Šta više, crkva je duhovna bolnica u kojoj smo svi prizvani da pronađemo iscjeljenje naše pale prirode kroz Isusa Hrista, koji je primio ljudsku prirodu da bi je obnovio. Svi se mi borimo sa raznim strastima i samo u crkvi možemo pronaći sredstva za njihovo prevazilaženje uz pomoć Božje blagodati. Povoditi se za bilo kakvom seksualnom privlačnošću van svetotajinskog braka, bilo da je to privlačnost heteroseksualna ili homoseksualna, otuđuje nas od Boga. 4. Pozivamo sveštenstvo i pravoslavne vjernike da svjedoče bezvremeno Hristovo učenje svojim životima u čistoti i svetosti, upućivanjem svojih porodica i svojih zajednica na evanđelske zapovijesti i vjerom u našeg Gospoda koji je pobijedio svijet. I pod 5. Konačno ohrabrujemo naše vjernike da pristupaju svojim parohijskim sveštenicima ili duhovnim ocima sa pitanjima ili brigama koje se tiču ovog saopštenja i njegove praktične primjene u njihovim životima. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.